kā lauksaimniecības organizācijas maldināja par Eiropas Savienības dabas atjaunošanas regulu, un vai tiešām ar ūdeņraža pārskābi var ārstēt teju visas kaitas, kā apgalvo sociālo mediju lietotāji. Par šiem tematiem stāstīšu es žurnālista Annija Petrova Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčak šīs nedēļas raidījumā.
Vairākas organizācijas burtiski apbērušas Latvijas Eiropa parlamenta deputātus ar aicinājumiem balsot gan par, gan pret dabas atjaunošanas regulas pieņemšanu.
Pagājušo nedēļu Eiropas parlaments atbalstīja dabas atjaunošanas regulas mīkstinātu versiju. Par to iestājās dabas aizsardzības organizācijas un zinātnieki, bet pret bija lielākā daļa lauksaimniecības nozares organizāciju. Zemnieku saima, meža īpašnieku biedrība, lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome un vēl citas 14 organizācijas apgalvoja, ka regula dotu, citēju, bezprecedenta triecienu ekonomikai, pārtikas drošībai un lauku apdzīvotībai. Mēs secinājām, ka to argumenti balstās uz nepatiesiem datiem. Regulas projektā bija pausta apņemšanās juridiski aizsargāt vismaz 30% Eiropas Savienības zemes un jūras teritorijas. Dienu pirms Eiropa parlamenta balsojuma Zemnieku saimas valdes priekšsādātāja vietniece Maira Dzelskalēja Burmistre LTV panorāmā maldināja, ka tur nāktos apturēt jeb kādu ražošanu.
Tas nozīmē 30% no Latvijas teritorijas izņemt ārā no ražošanas.
Tā nav taisnība, jo Eiropas regulas projektā paredzētā stingrā saimnieciskās darbības ierobežošana attiektos tikai uz trešdaļu no šīm aizsargājumajām zemēm. Ierobežojumi būtu, piemēram, dabas liegumos vai rezervātos, savukārt pārējā daļā varētu notikt sabalansēta saimnieciskā darbība, skaidro dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode.
Un tad 20% tas būtu teritorijas, kur kā mērķis ir dabas aizsardzība, bet kur notiek sabalansēto apsaimniekošana. Nu, tad būtu tā kā mums, ka mums ir dabas parki. Tas jau, ka mums ir dabas parks, nenozīmē, ka tur nevar apstrādāt zemes.
Kur nav piekops, notiekot lauku apsaimniekošana, bet saudzīgāk. Piemēram, pilsētas ap mežiem, kur aizliegtas kailu cirtes, tas nenozīmējot, ka tur nenotiek izlases cirtes vai kopšanas cirtes, norāda Strode.
Projekts arī paredzēja atjaunošanas pasākumus 70% organisko augšņu, kas ir lauksaimnieciski izmantoti nosusināti kūdrāji. Vēstulē Eiropa parlamentam lauksaimnieku organizācijas pauda, ka organiskās augsnes veido aptuveni pusi Latvijas lauksaimniecības zemju, un tādēļ vismaz puse no lauksaimniecības platībām būtu izslēgta no pārtikas ražošanas. Tas ir pretrunā ar zemkopības ministrijas datiem. Latvija organiskās augsnes ir nevis puse, bet tikai 7% no visām lauksaimniecības zemēm. Turklāt atjaunošanas darbi nebūtu jāveic visās. Dzelskalēja burmistre panorāmā arī lēsa, ka regula liktu pusi šo organisko augšņu pārvērst purvos.
Atjaunot arī dabisko hidroloģisko režīmu, kas nozīmē neremontēt vairs melrācijas sistēmas, viņas nojaukt. Šeit ir piemēram lauki šobrīd, uz kuriem tiek iegūta raža, nu, un tad, kad melrācijas sistēma noņem nost, tad tur ir purvs.
Tā nav taisnība. Atjaunojot hidroloģisko režīmu, var veidot ne tikai purvus, bet arī, piemēram, dažādus zālājus. Tāpat aplams ir vēstulē teiktais, ka atjaunotajās platībās vairs nevarētu ražot pārtiku, skaidro Gita Strode no dabas aizsardzības pārvaldes.
Ja zemnieki pārtikas ražošana saprot tikai to, ka tiek veidotas aram zemes, un pārtikas ražošana tikai labības audzēšana, nu tad tas ir viens tās.
Ja zemnieki pie pārtikas ražošanas pieskaita arī lopu, kopību, tad tas esot nepatiesi, skaidro Strode. Viņa norāda, ka runa ir par susinātajām meliorētajām platībām, kur esot jāiesēj un jāaudzē zāle, bet tas nenozīmē, ka tur nevar ganīt lopus.
Regulas projektā bija piedāvātas arī citas alternatīvas, piemēram, audzēt dažādas ogas. Uz lūgumu komentēt savu apgalvojumu Dzelskalēja burmistri atbildēja, ka ņemot vērā Latvijas klimatiskos apstākļus un tirgus realitātes, teritorijas viņas prāt faktiski tiktu izņemtas no ražošanas. Līdzīgi maldi par dabas atjaunošanas regulu izskanēja arī ārzemēs. Rezultātā pirms Eiroparlamenta balsojuma daļa stingrāko prasību gan par aizsargājamajām teritorijām, gan organisko augšņu atjaunošanu no tās tika izņemta. Tālāk parlaments sāka sarunas ar Eiropas padomi par tiesību akta galīgo redakciju. Tik tālu par ražotāju maldināšanu. Turpināšu par kādu populāru alternatīvās ārstēšanas metodi. Pierakstiet to, kas šodien attiecas uz ūdeņraža pārskābi. Tā kādā video saka nu jau mirušais krievu ārsts un alternatīvo metožu cienītājs Ivans Ņumivakins. Vairākus gadus vecais video popularitāti atkal guvis šī gada jūnijā, šoreiz arī Latvijā. Viņš piedāvā pilināt ūdeņraža pārskābi ūdenī un dzert.
Katrai glāzei dzeramā ūdens ņemiet 5-10 pilienus ūdeņraža pārskābes. Tā ir terapija vīriešu un sieviešu problēmām, aterosklerozei, visam, kas ar smadzenēm notiek, aknu attīrīšanai, aizkuņģes dziedzerim, zarnām.
Работа под желудочной железы.
Video varonis sola pat vairāk. Ūdeņraža pārskābes šņaukšana esot efektīvāka par gripas poti, bet ierīvēšanās palīdzēšot atbrīvoties arī no sāpēm. Ar šiem ieteikumiem Facebook dalījušies vairāk nekā 7000 cilvēku, tajā skaitā Latvijā. Taču tajā stāstītais ir maldi. Ūdeņraža pārskābe, jeb peroksīds, ir medikaments brūču tīrīšanai un mutes dobuma skalošanai, periodontīta gadījumā. Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs tā apstiprināta tikai šim nolūkam. Mums neizdevās atrast nekādu apstiprinājumu tam, ka ūdeņraža pārskābes lietošana ārstētu slimības vai novērstu sāpes. To mums apstiprina arī Rīgas Stradiņa Universitātes cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docētāja Irina Kazuša.
Un viens no tiem ieteikumiem, piemēram, tur bija pilināta pāris pilieniem glāzē un tad dienas gaitā. Un rodas tāds iespējas, ka cilvēks īsti nesaprot, par ko runā. Jo, ja mēs ūdeņraža peroksīdu iespilinam glāzē 3%, kas ir pietiekami atšķirīgi. Un tad, kad to iepilina glāzē ūdens, tad nevajag piet lielu brīdi, lai tas ūdeņraža peroksīds jau būtu sadalījies par ūdeni un skābekli.
Tātad dzerot tik atšķēdītu ūdeņraža peroksīdu, tā molekula nemaz zarnu traktā nenonāk.
Ļoti labi, lai tā arī paliek, jo ja mēs ūdeņraža peroksīdu sāksim lietot lielākās koncentrācijas, gluži vienkārši būs ķīmiskais apdegums. Mums zarnu trakts tiks traumēts, nu un tur nekā pozitīva vairs nav.
Arī par ūdeņraža pārskābi kā pretsāpju līdzekli mums nekādus pierādījumus atrast neizdevās. RSU docente Kazuša skaidro, ka nostrādāt var, taču ne jau ūdeņraža īpašību dēļ, bet pateicoties placebo efektam. Proti uzlabojumi varbūt nevis pateicoties terapeitiskai iedarbībai, bet cilvēka ticībai tam.
Cilvēks sadzirdējis, ka jālieto peroksīds un sāk to peroksīdu lietot un varbūt vienlaicīgi atteikties no kādām uztura savā tradīcijām un sāk piedomāt, ka varbūt vairāk kādu zaļumēst vai kaut ko, protams, ka būs pozitīvais efekts. Bet tas ne jau tāpēc, ka tas cilvēks lieto ūdeņraža peroksīdu, bet tāpēc, ka viņam ir tāda pozitīva nostāja, kas rada placebo efektu, un plus viņš vēl kaut ko kaut nedaudz pamaina savā dzīves veidā.
Latvijā arī iepriekš popularitāti guvuši dažādi mīti par ūdeņraža pārskābi kā brīnuma līdzekli. Piemēram, kāds akupunktūrists un fizioterapeits, kura tējas pārdot lielākajās Latvijas aptiekās, pandēmijas sākumā savā interneta vietnē rakstīja, ka ūdeņraža pārskābes dzeršana un šņaukšana nāsīs pasargā no COVID-19. Tāpat Latvijas interneta grāmatnīcās var nopirkt alternatīvās medicīnas grāmatas, kurās cildinātas tās it kā ārstējošās īpašības. Kā skaidrojām, tam nav nekāda pamata, taču ūdeņraža pārskābes lietošana uzturā vai ieelpošana var būtiski kaitēt veselībai. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček, Melo un Maldo apskats, ko veidoju es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Ronaldu Siliņu un Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.